Overgartnerens historie, en novelle af Anton Tjekhov. Der var salg af blomster fra grevindens drivhuse. Der var kun ganske få kunder. En ejendomsbesidder, som var nabo til mig, en ung tømmerhandler og mig selv. Mens arbejderne bar vores prægtige nyanskaffelser ud og læssede dem på vores vogne, sad vi ved drivhusets indgang og sludrede om vind og vejr. Det er uendelig behageligt at sidde i en have på en smuk og rolig aprilmorgen, mens man hører fuglene synge og ser blomsterne sole sig og folde sig ud under den åbne himmel. Overgartneren Mikhail Karlovich, en ærværdig gammel mand med glatbarberet ansigt, iført pelsvest, men ingen frakke, førte selv tilsyn med læsningen af blomsterne, men hørte alligevel efter vores samtale med et halvt øre, i håb om at høre en eller anden nyhed. Han var en intelligent og godhjertet mand, der var respekteret af alle. Af uransagelige årsager regnedes han af alle for at være af tysk afstamning, selvom hans far i realiteten var fra Sverige og hans mor russer, og han selv bekendte sig til den russisk-ortodokse kirke. Han læste russisk, svensk og tysk, og det var ikke småting, han havde læst på de sprog. Og man kunne ikke gøre ham nogen større glæde, end at låne ham en bog, eller tale med ham om for eksempel Henrik Ibsen. Ganske vist havde han sine svagheder, men de var ganske uskyldige. Han kaldte sig selv for overgartner, en skøn, der slet ingen undergartner var. Hans ansigtsudtryk var usædvanligt værdigt og hovmodigt. Han kunne ikke fordrage at blive modsagt og ønskede at blive lyttet til med respekt og opmærksomhed. Den unge fyr der, kan jeg fortælle jer, er en grusom skurk, sagde min nabo og pegede på en arbejder med et sortsmusket cigøjneragtigt ansigt, der netop kørte forbi med en tønde vand. I sidste uge blev han anholdt inde i byen for indbrud, men blev frifundet. Han blev erklæret for sindsforvirret. Men se på ham. Han er jo et billede på sundhed. Skurke bliver ofte frifundet nu om stunder i Rusland på grund af abnormitet eller afvigelse, og disse frifindelser er et umiskendeligt vidnesbyrd om en eftergivende holdning over for kriminalitet, og det fører ikke til noget godt. Det demoraliserer flertallet, og sansen for retfærdigheden sløves, når man bliver vant til, at laster og usædelighed lades ustraffet. Og i vore dage er det jo frækt med Shakespeare at sige, at i vores onde fordærvede tid er det dyden, der må bede lasten om tilgivelse. Helt rigtigt, sagde tømmerhandleren. Takket være disse hyppige frifindelser er både mord og brandstiftelse blevet mere og mere udbredt. Spørg bare bønderne. Mikhail Karlovich vendte sig mod os og sagde, hvad mig angår, mine herrer, så glædes jeg altid over det, når nogen frifindes. Jeg er ikke nervøs på vegne af moral og retfærdighed, når de dømmer ikke skyldige. Tværtimod, så føler jeg stort behag ved det. Selv når min samvittighed siger mig, at juryen har begået en fejltagelse ved at dømme en ikke skyldig, så triumferer jeg. Døm selv, mine herrer. Hvis dommeren og juryen har mere tillid til mennesket end til vidnesbyrd og bevismateriale og lange replikker fra anklagemyndigheden, er så denne tillid til mennesket ikke større og højere end alle disse ordinære overvejelser. Sådan en tillid er kun opnåelig blandt de få, der føler Kristi nærhed. En nobel tanke, sagde jeg, og den er skam slet ikke ny. Jeg husker, at jeg for længe siden hørte et sagn, der netop handlede om dette. Et fortryllende sagn i øvrigt, sagde gartneren og smilede. Jeg fik det fortalt af min bedstemor. Min fars mor, en fremragende gammel dame, hun fortalte det på svensk, og det lyder ikke så udsøgt og klassisk på russisk. Vi bad ham fortælle det, uden at tage hensyn til manglerne ved det russiske sprog. Behageligt overrasket stoppede han med sindsro sin pibe, så vredt på arbejderne og begyndte på sin fortælling. I en ganske lille by boede der en ensom, tilbagetrukket ældre herre, ved navn Thompson eller Wilson, men det har ingen betydning, hvad han hed. Han havde en ærefuld profession. Han var nemlig læge. Han var altid gnaven og uselskabelig, og han sagde kun noget, når det var påkrævet i forbindelse med hans lægegerning. Han besøgte aldrig nogen. Han strakte sig aldrig længere end til et let nik til sine bekendte og levede ydmygt som en eneboer. Sagen var den, at han var en lært mand, og på den tid var lærte folk ikke som andre. De tilbragte deres dage og nætter i fordybelse om at læse og helbrede sygdomme, og anså alt andet for at være ligegyldigt, og havde derfor ikke tid til at spilde deres ord og tanker på det. Byens indbyggere forstod og accepterede dette, og forsøgte ikke at besvære ham med deres besøg og tomme snak. De var glade for, at Gud i det mindste havde sendt dem et menneske, der kunne helbrede deres sygdomme, og var stolte af, at sådan en hædersmand boede i deres by. Han ved alt, sagde man om ham. Men det var ikke det hele. De burde også have sagt, han elsker alle. I brystet på denne mand bankede der et vidunderligt engleblidt hjerte. Skønt indbyggerne i byen var fremmede og ikke tilhørte hans eget folk, så elskede han dem som sine børn og ofrede sig fuldstændig for dem. Selv var han syg af tæring og havde ofte hosteanfald, men når han blev hidkaldt til en syg, så glemte han sin egen sygdom og sparede ikke sig selv, og gispende efter vejret klatrede han op ad bjergene, så høje de end var. Han lod hånt om lummerhede og iskulde og foragtede tørst og sult. Han tog aldrig imod penge, og hvor mærkeligt det end lyder, så fulgte han efter kisten sammen med de pårørende, når en af hans patienter døde, og græd sammen med dem. Snart var han blevet så uundværlig for byen, at folk undrede sig over, hvordan de dog havde klaret sig, før han kom. Deres taknemmelighed kendte ingen grænser. Voksne, børn, gode og dårlige, ærlige og svindlere, alle respekterede de ham og kendte hans værdi. Ingen i byen eller i dennes nærhed kunne finde på at gøre denne mand noget. Ingen kunne overhovedet drømme om det. Når han forlod sin bolig, låste han aldrig døren eller lukkede vinduerne, i fast overbevisning om, at ingen tyv ville trænge ind hos ham. Hans lægegerning førte ham ofte ud på ensomme landeveje gennem tykke skove og over bjerge, hjemsøgt af utallige vagabonder og andre omstrejfere, men aldrig følte han, at han var i fare. En nat, da han var på vej hjem fra en patient, blev han overfaldet af røvere. Men da de så, hvem han var, tog de høfligt deres hatte af for ham og tilbød ham noget at spise. Da han svarede, at han ikke var sulten, lagde de et varmt sjal over ham og fulgte ham helt ind til udkanten af byen, glade over, at de i det mindste kunne gøre en lille smule for denne menneskekærlige mand. Ja, for nu at slå det helt fast, så fortalte min bedstemor, at selv hestene og køerne på markerne og hundene udtrykte deres glæde, når de så ham. Men selv denne mand, der ved sin hellighed syntes at være beskyttet mod røvere og afsindige, og som ikke ønskede andet end at være god, blev en morgen fundet myrdet. Oversmurt med blod blev han fundet i en kløft med knust hovedskal, og hans blege ansigt var stivnet i forbavselse. Ja, forbavselse og ikke rædsel var det, han følte, da han havde stået ansigt til ansigt med sin morder. I kan forestille jer den sorg, der overvældede indbyggerne og folkene i de nærmeste distrikter. Alle var fortvivlede og opgivende, ude af stand til at se sandheden i øjnene, og alle spekulerede de på, hvem der dog kunne have slået ham ihjel. Dommeren, som ledede undersøgelsen og undersøgte lægens lig, sagde, alle tegn på et mord er til stede, men da der ikke er et menneske i hele verden, der kunne drømme om at dræbe vores læge, er det tilsyneladende ikke et mord, og ydermere mangler der vidner, og bevismaterialet er yderst spinkelt. Vi må derfor formode, at han er styrtet ned i mørket og har kvæstet sig dødeligt. Hele byen var enig i denne konklusion. Lægen blev begravet, og man talte ikke mere om denne voldsomme død. Eksistensen af en person, som kunne have et motiv og være så nedrig at dræbe lægen, lå ganske enkelt uden for mulighedernes grænse. Der var dog en grænse for selv den mest ondskabsfulde. Er der ikke? Tro det eller lad være. En pludselig tilfældighed gjorde, at man opdagede, hvem morderen var. Det var en mange gange tidligere dømt løsgænger, berygtet for sin brutale fremfærd, der afslørede sig selv, da han for at få noget at drikke ville sælge en snustobaksdåse, der havde tilhørt lægen. Da han blev afhørt, var han forvirret og lagde ud med en åbenlys løgn. Efterforskningen fortsatte, og i hans seng blev der fundet en skjorte med blodstænk på ærmerne samt en operationskniv med indlagt guld. Var flere beviser nødvendige, morderen blev fængslet. Byens indbyggere var harmfulde, men sagde ingenting. Det er ufatteligt. Det kan ikke være rigtigt. Bare der ikke er sket en fejltagelse. Det er jo en kendt sag, at beviser ofte ikke er hele sandheden. Under retssagen nægtede den anklagede stædigt sin skyld. Alt talte imod ham. Intet i hele verden var så nemt som at indse hans skyld. At benægte hans skyld var det samme som at sige, at jorden var sort. Men dommerne synes at være blevet sindssyge. De afvejede hver eneste bevis 10 gange, så mistænkeligt på vidnerne, var ildrøde i hovederne og drak vand hele tiden. Retssagen begyndte tidligere om morgenen og var først færdig langt ud på aftenen. Den anklagede, begyndte dommerformanden, i det han henvendte sig til morderen, er fundet skyldig i mordet på doktor det og det, og dommen lyder, han ville have sagt, lyder på dødsstraf. Men papiret, hvorpå dommen stod, faldt ud af hans hænder, og han tørrede sig over sit svedige ansigt og råbte, nej, må Gud straffe mig, om jeg dømmer forkert. Han er uskyldig. Jeg kan ikke bære den tanke, at der skulle findes et menneske, der ville våge at slå vores kære ven doktoren ihjel. Intet menneske kunne synke så dybt. Et sådan individ findes ikke, samstemmede de andre dommere. Nej, råbte tilhørende. Lad ham gå! Morderen blev sat fri og kunne gå, hvorhen han ville, og ikke en sjæl beskyldte retten for at have dømt uretfærdigt. Og min bedstemor fortalte videre, at som tak for at have sådan en tillid til menneskene, tilgav Gud alle byens indbyggere deres sønner. Han glædes og frydes, når menneskene tror på, at de er skabt i hans billede. Men han fortvivler, når man ser bort fra den menneskelige værdighed og dømmer mennesker hårdere end dyr. Dommen ville muligvis harme byens indbyggere, men på den anden side, tænk på den gavnlige indflydelse, det fik på dem at have tillid til mennesket. En tro, der ikke forbliver død, tværtimod. Den fremelsker i os gavmilde følelser og tilskynder os til at elske og respektere et hvert menneske. Et hvert menneske. Det er det vigtigste. Mikhail Karlovich havde afsluttet sin fortælling. Min nabo gjorde tegn til at komme med en eller anden indvending, men overgartneren gjorde en gestus, der viste, at han ikke ville siges imod, og derpå gik han ud til vognene, hvor han med en mine af værdighed gav sig til at overvåge læsningen.